Assalomu alaykum qadrdon birodar. Bugun zamonimiz sabrsiz insonlarga to'lib ketgan. Sabrsizmisiz? Demak, jahldorsiz. Jahldormisiz? Demak, sog'lom emassiz. Qanday qilib jahlni yengish mumkin? Hamma har xil maslahat beradi. Ammo biz sizga jahlni Xudoning usuli bilan, uning kuchi bilan yengishni maslahat beramiz. Jahl yoki g'azab insondagi oddiy tuyg'u, biroq uni jilovlash kerak. Birinchi o'rinda inson o'zida shunday muammo borligini tan olishi, bu chindan ham muammo ekanligini anglashi kerak. Eng asosiysi, inson to'g'ri jahl qilishni o'rganishi kerak. To'g'ri jahl insonga ham, atrofdagilarga ham ziyon yetkazmaydi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, erkaklar haftada 6 marta, ayollar esa 3 marta jahl qilar ekanlar. Ammo qizig'i shundaki, hammamiz uyda ishdagidan 2 marta ko'proq jahlimiz chiqar ekan.
Yuqorida aytganimizdek, agar jahlimizni jilovlamasak, xoh ishda, xoh uyda bo'lsin, oqibati yomon bo'lishi mumkin. Xudoning kalomi jahl haqida shunday deydi. Hatto g'azablanganingizda ham gunoh qilmang. Quyosh botguncha jahldan tushinglar. Jahl qilishimiz mumkinligini Xudo ham biladi. Ammo jahl ichida gunoh qilmaslikka buyuradi. Buni qilish uchun quyidagi narsalarni bilishingiz kerak. Birinchidan, jahlingiz chiqayotganini tan olish. Ikkinchidan, jahlning sababini topish va uchinchidan, nima qilishni bilib olish. Xudo jahlingizni uning yordami bilan nazorat qilishingizni istaydi. Masihning ukasi Yoqub o'z maktubida jahlni tiyish haqida gapiradi. Ey aziz birodarlarim, shuni esingizda tutinglar. Har bir odam eshitishda chaqqon, gapirishda vazmin, g'azab kelganda bosiq bo'lsin. Chunki insoniy g'azabingiz Xudoga manzur bo'lgan solih hayot kechirishingizga yo'l qo'ymaydi.
Agar jahlimni tiymasam, Xudoning aytganlariga qarshi ish qilayotgan bo'laman. Bu esa yaxshilikka olib kelmaydi. Yuqoridagi oyatda 3ta bosqichni ko'rishimiz mumkin. Birinchi bosqich eshitishda chaqqon, boshqa odamni o'zingizdan ko'proq tushunishga harakat qilish. Ikkinchi bosqich gapirishda vazmin. Uchinchi bosqich g'azab vaqtida bosiq bo'lish. Endi bularning hammasini batafsil ko'rib chiqamiz. Birinchi bosqichiga qaraydigan bo'lsak, bu eshitishda chaqqon, aniqrog'i eshitishga tayyor bo'lish kerak. U eshitganida diqqat qilishi eng muhim haqiqatni eshitishga va uni qabul qilishga tayyor bo'lishi kerak. Jahl chiqqanda ko'pchilik kimnidir yoki yonidagi biror nimani urishga odatlangan. Bu esa noto'g'ri. Bunday paytda jahlning boshqaruvida harakat qilish emas, diqqat bilan quloq solish kerak. Buni o'rganish qiyin emas. Bor yo'g'i jahl bilan ish tutish bema'nilik va sizga yordam bermasligini yodda tutsangiz bas.
Ikkinchi bosqich gapirishda vazmin bo'lish. Ya'ni shoshib bema'ni va qalbni yaralaydigan so'zlarni aytib qo'ymang. Gapirishdan oldin o'ylab ko'rishni odat qiling. Sulaymon payg'ambarning Hikmatlar kitobida shunday yozilgan. Gap so'z ko'p bo'lsa, janjal hech qachon to'xtamaydi. Tilini tiygan esa donodir. Hayot mamotni hal qilish tilning ixtiyorida. Agar jahl paytida tilimizni tiysak, ko'p xatolarning oldini olgan bo'lamiz. Hikmatlar kitobida yana shunday dono maslahat bor. Tilini tiygan jonni asraydi. Tiliga erk bergan esa halokatga uchraydi. G'azab vaqtida tiliga kelgan narsasini gapiraveradigan odamning holiga boy. Jahlingiz chiqqanida 5 daqiqa jim turing. 3 bosqich. G'azab vaqtida vazmin bo'lish. Jahlning ko'payib ketishiga yo'l qo'ymang. Agar jahlni uzoq ushlab tursangiz, bir kun kelib u portlaydi. Faqat ahmoqlargina g'azabni yuragida saqlaydi. Bu maslahatlarimiz sizga yordam berishiga ishonamiz.